Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Harashti, a cerut autorităților moldovene să reînnoiască licența postului ProTV Chișinău pentru a asigura pluralismul, în special în ajunul alegerilor parlamentare din primăvara din 2009. Se arată într-un comunicat al OSCE. ProTV Chișinău a fost informat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului că licența sa nu va fi prelungită automat. ProTV Chișinău va trebui astfel să intre în competiție pentru o nouă licență după expirarea actualei licențe la 23 decembrie. Directorii școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria se plâng de lipsa dialogului cu Ministerul Învățământului și Tineretului de la Chișinău. Mai multe imediat în timpul emisiunii. La Moscova va avea loc pe 21 decembrie un meeting în susținerea jurnalistei revistei The New Times, Natalia Morar, care este cetățeana Republicii Moldova, transmite agenția DK Press. Autoritățile moscovite au aprobat cererea grupului de inițiativă privind desfășurarea meetingului. Participanții la meeting intenționează să ceară autorităților ruse să-i permită Nataliei Morar să revină în Rusia. În România, liderii Partidului Social-Democrat și ai Partidului Democrat-Liberal au definitivat astăzi structura viitorului guvern, care va fi format din premier, 18 miniștri, vicepremier și ministrul pentru relația cu Parlamentul. Fostul ministru Monica Macovei sugerează într-un interviu pentru ziarul austriac Die Presse că nu este interesată de preluarea portofoliului justiției. Macovei atrage atenția asupra lipsei de voință politică pentru combaterea corupției în România. La Kiev, partidul președintelui Victor Iușcenko, cel al premierului Iulia Timoșenko și un partid mai mic au semnat acordul de formare a unei noi coaliții, revigorând de fapt coaliția Portocalii a Revoluției din 2004. Împreună, cele trei partide vor deține 250 de mandate din Parlamentul de 450 de locuri. Producția industrială a Rusiei a scăzut cu aproape 9% în luna noiembrie acestui an față de aceeași lună anului trecut. Scăderea este cea mai drastică din 1999 încoace. Poliția franceză a anunțat că a evacuat un mare magazin din centrul Parisului după ce a găsit 5 batoane de dinamită ascunse la unul din etajele clădirii. Agenția France Press a relatat că a primit o scrisoare de la o grupare auto-intitulată Frontul Revoluționar din Afganistan, care și-a asumat răspunderea pentru plasarea dinamitei în marele magazin parizian și a cerut retragerea militarilor francezi din Afganistan. Ministerul francez de interne a anunțat că dinamita nu avea și dispozitive de detonare atașate. 8 persoane au fost reținute în legătură cu acest incident. Franța are 2600 de militari desfășurați în Afganistan în cadrul contingentului Alianței Nord-Atlantice. Un tribunal din Marea Britanie l-a condamnat pe Bilal Abdullah, un medic irachian de 29 de ani, că a plănuit atacurile cu bombă de la Glasgow și Londra din iunie 2007, atacuri care au eșuat. În atacul de la aeroportul din Glasgow, complicele medicului irachian a murit. Autoritățile din Kirghizistan au anunțat că, înainte de a permite redifuzarea programelor serviciului kirghiz al postului nostru de radio, doresc să revadă conținutul acestora, deoarece ar fi, cităm, prea negative și prea critice la adresa autorităților. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului Audiovizualului din Kirghizistan, care a mai spus și că în spatele deciziei de a opri difuzarea programelor Europei Libere s-ar afla persoane foarte influente din elita politică kirghiză. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Economia moldovenească va crește și în 2009, asigură premierul Greceanii. Mai puțin decât anul acesta, dar mai mult decât prevede femei. Populația Republicii Moldova se reduce și îmbătrânește. Până în 2025, populația se va reduce cu 7%, prognostichează Națiunile Unite. Și agenda culturală, semnată de Dumitru Crud. Pentru economia Republicii Moldova și anul 2009 va fi unul de creștere, dar mai lentă. O creștere mai mică decât anul acesta, dar mai mare decât crede Fondul Monetar Internațional, a declarat premierul Zenaida Griceanu, care a criticat și presa pentru tonul pesimist și relatările alarmiste despre repercusiunile crizei economice mondiale asupra Republicii Moldova. Dacă Moldova ar fi într-o altă constelație, poate că atunci și lucrurile ar arăta altcumva. Elena Moldoveanu are detalii.
După ce Zinaida Greceanu i-a reproșat presei că a redat de o manieră voită alarmistă situația economică din Moldova, care în realitate ar fi alta, premierul s-a declarat mulțumită de activitatea cabinetului de miniștri pe durata mandatului de aproape 9 luni.
Guvernul actual va continua să mențină în politicile bugetar-fiscale abordarea sau auster prudențială. Inflația a căzut pentru prima dată sub cifra de 10% și este la nivelul de 8,5%. Produsul intern brut acum este pe 9 luni 7,6%.
Chiar dacă într-o oarecare măsură criza mondială va afecta și Moldova, a mai declarat presei premierul Zinaida Greceanu, economia moldoveană va continua să înregistreze progrese și în 2009.
Sigur va afecta economia Moldovei. Ori această economie, spre deosebire de sistemul nostru bancar, are un caracter deschis, este dependentă de importuri, exporturi, piața noastră și multe alte lucruri.
Șefa executivului a recunoscut că guvernul nu a elaborat un program anticriză, dar este totuși pregătit să ia unele măsuri care să minimalizeze efectele crizei globale.
De fapt, ceea ce am făcut noi cu atragerea investițiilor în economia țării și cu asigurarea creșterii acestor investiții este cea mai bună programă anticriză.
Zinaida Greceanu i-a precizat în special că piața internă a muncii nu are cum fi afectată de criza globală, contrar prognozelor lansate de unii experți.
Dat fiindcă moldovenii noștri care lucrează în Occident, lucrează în sfera de servicii. Sfera de servicii tot timpul este întrebată. De ce nu prea cred că se vor întoarce din nou? Cei care lucrează în construcții, la noi astăzi încă este necesitatea de brață de muncă în construcții.
Cât privește azimutul vestic al politicii externe, premierul Greceanu i-a spus că guvernul moldovean își dorește mai mult decât un parteneriat estic cu Uniunea Europeană. Comentând angajamentul de a deschide două consulate ale României la Cahul și Bălți, dar și condiționarea semnării convenției privind micul trafic la frontieră, Zinaida Greceanu a declarat:
după semnarea tratatului de bază. Pentru asta avem și Ministerul Afacerilor Externe, care se ocupă de lucrurile acestea și merg tratativele.
Premierul Greceanu, în încheierea relatării semnată de Elena Moldovean. Fondul Monetar Internațional, cum spuneam, rămâne mai sceptic decât premierul Greceanu. Nu respinge pronosticul că economia moldovenească o să crească și anul viitor, dar crede FMI numai cu 3,6%, cam jumătate față de prevederile guvernului de la Chișinău. Emisarul FMI, Graham Justice, a mai spus ieri la Chișinău că economia moldovenească este mai ferită decât altele din regiune de efectele crizei globale. Cum vede FMI economia din Moldova în 2009 și cum o vede guvernul, este tema discuției lui Radu Benea cu economistul Iurie Gotișan.
În pofida mai multor critici și obiecții din ultima perioadă la adresa politicilor guvernamentale, recenta misiune a Fondului Monetar Internațional a dat calificative bune și chiar foarte bune politicilor economice promovate de guvern. Spre exemplu, cum acesta gestionează potențialele efectele crizei financiare. În particular, a fost apreciat că sistemul financiar din Republica Moldova este rezistent față de criza actuală.
Misiunea FMI a exprimat însă îngrijorări față de un posibil declin economic la care ar trebui să se aștepte Republica Moldova, dar și în legătură cu piața financiar-bancară.
Mai mulți economiști, spre exemplu, susțin că creșterea economică va înceteni ca urmare a consecințelor crizei financiare globale. Totuși, ca aceasta să se producă, în opinia mea, ar trebui, de exemplu, să avem o criză în sistemul bancar, care să provoace daune colaterale mari economiei naționale sau economiei reale. Este foarte improbabil ca sistemul bancar local să cunoască o astfel de criză în viitorul prefigurabil. În pofida gradului înalt de dolarizare a împrumuturilor și a prezenței masive a monedei euro pe piață.
Dacă privim regiunea, Moldova nu riscă să repete tendințele inflaționiste care există în Ucraina sau la alți vecini de-ai noștri?
Nu este exclus că rata inflației ar putea lua o razna începând cu anul viitor. Există mai multe semnale care vin din sistemul bancar. Spre exemplu, majorările de dobânzi care s-au făcut și se mai fac de către băncile comerciale. Asta e un semnal că acestea se confruntă sau s-ar putea confrunta cu lipsă de lichidități. Spre exemplu, să luăm piața ipotecară, creditarea fiind într-un fel blocată pe această piață. Cererea de pe piață a scăzut dramatic. În această perioadă de criză, instituțiile bancare nu prea dispun de lichidități. De fapt, aici se întrevăd și aspecte pozitive. Companiile de construcții ar putea tăia din prețurile locuințelor sau apartamentelor. Nu știu pe cât de mult o vor face, însă acestea vor încerca tot posibilul să-și scoată cel puțin investițiile făcute.
Criza are și avantaje. economistul Iurie Cotișan. În anul 2025, populația Republicii Moldova va fi una din cele mai bătrâne din Europa de Est și spațiul fost-sovietic, arată ultimul studiu al Fondului ONU pentru Populație. Un fenomen care nu va ocoli nici țările occidentale, dar ale cărui consecințe se vor simți mai puternic în economii slab dezvoltate, a arătat și Boris Gâlcă, reprezentantul Fondului ONU la Chișinău. Procentul celor cu vârsta peste 65 de ani, deci la vârsta pensii, va crește la 16% față de 10% acum, în timp ce procentul populației active rămâne neschimbat. Valeria Vițu are mai multe detalii în discuția cu Boris Gâlcă, reprezentantul Fondului ONU pentru Populație la Chișinău.
Îmbătrânirea populației în această regiune, vorbim de Europa de Est și țările fost-sovietice, are particularitățile sale. Dezvoltarea unor politici eficiente pentru economia națională sunt foarte importante și face un apel către creatorii de politici, de fapt, de a acționa rapid și eficient.
Deci să înțelegem că vom avea mai mulți bătrâni?
Desigur, crește speranța de viață. Bătrânii au o posibilitate de a conviețui o perioadă mult mai lungă alături de cei dragi și, de fapt, bătrânețea asta nu înseamnă încetinire. Deci este important pârghiile care se aplică pentru ca această bătrânețe să fie activă, să fie spre beneficiul economic al statului. Dacă astăzi, pentru un pensionar în Republica Moldova, muncesc 6 persoane care plătesc impozite și întrețin un pensionar, către anul 2025, ba chiar mai aproape, pentru un pensionar se pare că vor munci doar 2 persoane antrenate în economia națională. Vă dați seama ce presiuni.
Cum ar putea fi schimbată situația în Republica Moldova, situația demografică, în condițiile în care mii de tineri sunt plecați în străinătate?
Noi avem două lucruri antipode. Deci, în primul rând, populația îmbătrânește și noi avem descreștere fertilității. Populația tânără nu dorește să aibă mai mulți copii. Și atunci, când se suprapun aceste două lucruri, de jos noi nu avem acea creștere demografică prin naștere, de sus noi avem îmbătrânirea populației, la mijloc noi avem o mortalitate sporită în vârsta aptă de muncă, peste care se suprapune migrația, ilegală sau ilegală. Și toate aceste componente, deci, ele gestionează un anumit fenomen, care probabil încă nu este clar pe termen lung ce se va întâmpla în urma combinării tuturor acestor lucruri. Cu siguranță, conform studiilor și datelor experților internaționali în domeniu, deci se va ajunge totuși la o creștere continuă a populației vârstnice. Populația tânără va fi în scădere prin diminuarea fertilității, dar în unele țări și în special în țările în această regiune din care face parte și Republica Moldova, acest lucru se complică și cu numărul mic al populației active, înrolate în economia națională.
Și care e soluția în acest caz?
În primul rând, politicile apropiate, rezultate. Se pare că sporirea productivității în orice domeniu. O altă soluție ar fi antrenarea populației vârstnice în economia națională pe un termen cât mai lung. Folosirea acestui capital uman, experiența lor, chiar fiind la pensie pentru economia națională. Să fie găsită o formulă de remunerare a muncii în paralel cu acea pensie primită. Dezvoltarea economică a statului este direct relevantă situației demografice.
Boris Gâlcă, reprezentantul Fondului ONU pentru Populație, la Chișinău, în dialog cu Valeria Vițu.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Trei directori ai școlilor din regiunea transnistriană cu predare în limba română s-au aflat la Chișinău pentru a atrage atenția că guvernul nu face aproape nimic pentru a rezolva problema acestor școli. Viorica Zaharia relatează.
Din cauza că funcționează în condiții precare, nu au sedii proprii și se află unele la zeci de kilometri de locul de trai al elevilor, cele 8 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană pierd în fiecare an din numărul de copii. Au spus azi la o conferință de presă susținută la Chișinău câțiva directori ai școlilor din regiune. Eugenia Halus, director al liceului Evrica din Râbnița.
Contingentul de elevi scade văzând cu ochii. Dacă cu 4-5 ani în urmă aveam 700, actualmente 345 de elevi își fac studii în liceul teoretic Evrica. Cu 12 ani în urmă am avut 100 de elevi în clasa 1. Acum avem 13-14 copii în clasa 1.
Iată ce a declarat și directorul liceului Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, refugiat la Doruțcaia, peste Nistru, Eleonora Cercavski.
Noi suntem pentru aceea că în Transnistria toate națiunile care trăiesc acolo, ruși, ucraineni, să aibă școlile lor, dar să nu fie încălcate drepturile noastre a românilor care doresc ca să învețe în limba română.
Directorii de licee au acuzat Ministerul Educației și Guvernul în general de lipsă de cooperare. Directorul gimnaziului din satul Corjevo de peste Nistru, Constantin Sucitu.
La 7 martie în 2006 am fost poftiți cu toții la Parlament, la domnul Lupu. Și tot ne-am spus fiecare nevoile, grijile astea și s-a promis că o să vă facem, o să vă facem. Iată, din 2006 niciun pai n-am primit din cele promise. Și eu m-am apucat iarăși de scris niște scrisori la Parlament, domnului Lupu. Scrisorile știți cum, de la Parlament se duc la Minister. Eu am 7 calculatoare numai. Când primesc răspuns de la Minister că și domnului Lupu că am 18 calculatoare. Și de ce mă plâng că alte școli n-au niciunul. Eu am spus ce mi-au promis, aceia am scris MD-i. Nu mi-au dat nimic, nici pe nimic.
Directorii au mai spus că, spre deosebire de alți miniștri ai educației de la Chișinău, actualul ministru Larisa Șafga nu s-a întâlnit niciodată cu ei. Consilierul ministrului educației, Agnesa Iftodi, solicitată de noi, a calificat aceste declarații ca nefondate.
Noi susținem în măsura posibilităților acestei instituții. Toată întreținerea blocurilor, procesul educațional, salarizare, absolut totul este pe seama ministerului.
Cât despre scăderea numărului de copii, Agnesa Iftodi spune că se datorează crizei demografice. În timp ce vorbeau astăzi în fața presei, cei trei directori au fost anunțați telefonic că mâine ministrul Larisa Șafga este gata să-i primească în audiență. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Criza economică se face serios simțită și în Rusia. În 25 de orașe au avut loc proteste, unele de mii de oameni, împotriva noii taxe majorate pe mașinile uzate importate în Rusia. Cum poate reacționa guvernul Putin actual la conjunctură economică clar defavorabilă Rusiei? Oana Serafim are detalii.
Protestele de la acest sfârșit de săptămână din Rusia au fost diferite de tipul de proteste de până acum din Rusia lui Vladimir Putin. În Orientul îndepărtat, protestatarii purtau steaguri japoneze, cereau secesiunea de Rusia și să se anuleze legea referitoare la taxele pentru mașinile de mână a doua, importate din Japonia sau Coreea de Sud. Au ieșit în stradă mii de oameni în 25 de orașe ale Rusiei, dar cele mai puternice proteste au avut loc în Orientul îndepărtat. Revolta și are originile în actuala criză economică, crede analistul postului nostru de radio Robert Carlson, și efectele au început să se simtă la nivelul omului de rând. Potrivit unui sondaj de opinie făcut de Fundația pentru Opinie Publică și dat publicității în această săptămână, 39% dintre ruși se declară nemulțumiți de activitatea guvernului lor, iar în unele regiuni gradul de nemulțumire a ajuns la 54%. 20% dintre cei intervievați au spus că sunt gata să participe la greve și la proteste și 2% au spus că deja au făcut acest lucru. Igor Jurgens, care conduce Institutul pentru Dezvoltare Modernă, INSOR, un institut apropiat politicii Kremlinului, a declarat ziarului Vedomosti că protestele viitoare sunt inevitabile dacă guvernul nu reacționează iute și nu arată populației că împarte povara actualei crize economice și financiare. Premierul Vladimir Putin dădea recent asigurări că actuala criză nu va afecta populația. Rezervele acumulate de Rusia vor asigura stabilitatea sistemului bugetar rus, indiferent de prețul la petrol sau la alte materii prime de export. Asta înseamnă că salariile pentru angajații din sectorul de stat, pentru pensionari, asistența socială, toate aceste cheltuieli nu vor fi afectate și vor fi plătite cu promptitudine. Sistemul de garanții sociale va funcționa normal. Nu vom rezolva problemele pe seama populației, nu intenționăm să facem asta, spune Vladimir Putin.
Scriind astăzi pe site-ul Gazeta.ru, analistul Andrei Kolesnikov sublinia caracterul strict economic al recentelor proteste din Rusia. Oamenilor, spune analistul rus, nu le pasă cine le ascultă plângerile, ei vor doar să le fie rezolvate. Nemulțumirea, spune Kolesnikov, nu a mai atins până acum asemenea cote. Actualele structuri ale puterii sunt incapabile să asculte sau să audă, crede analistul rus. Pe această stare de spirit caută să prindă rădăcini noua mișcare înființată la acest weekend de Garry Kasparov și Boris Nemtsov. Față de toate aceste evoluții, răspunsul Kremlinului și al premierului a fost, pe de o parte, suprimarea cu violența a manifestațiilor de protest sau încercarea de a coopta în structurile puterii cât mai multe figuri ale opoziției. Astfel, ideile opoziției tind să fie discreditate și opoziția divizată. Potrivit analistului postului nostru de radio, Robert Carlson, grupările radicale vor căuta să profite de această stare de lucruri și vor căuta să impună schimbări prin proteste violente de masă. Astfel de tactici, crede analistul Europei Libere, vor da autorităților șansa să suprime întreaga opoziție sub pretextul păstrării ordinii și stabilității.
Aici Radio Europa Liberă.
Copiii de la școala internat din satul Ivancea au primit astăzi deja cadouri de sărbătorile de iarnă. Nu de la Moș Crăciun, dar de la noul ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, care le-a adus copiilor încălțăminte și îmbrăcăminte de iarnă. De la Ivancea relatează corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Onorați oaspeți, suntem nespus de bucuroși să avem astăzi în preajma sărbătorilor de iarnă în gimnaziul nostru. Bine ați venit!
Dear guests! Welcome to Ivancea.
We're glad to be here. Thank you so much.
Ambasadorul american, precum și soția acestuia, au fost întâlniți de copiii de la orfelinat cu pâine și sare. Cei 210 copii au probat chiar astăzi, în prezența ambasadorului, încălțămintea care li s-a făcut cadou.
Este scris mărime și apropie-te de cineva, e ca... de mărime. Do you have the member says? Yeah. Okay. Okay. Vin cu aici. Ajutăm să calțe, să fim siguri că au în picioare și să vedem că, într-adevăr, ei au nevoie de asta.
Copiii de la școala din Ivancea au primit ciorapi, căciuli, precum și mănuși. Acești copii suferă de artrită și reumatism. I-am întrebat pe câțiva dintre ei ce înseamnă cadoul oferit astăzi.
Frumoasă, încălțească bine.
Ai mai avut vreodată așa pereche de încălțăminte?
Nu, cam atât buni, repede s-a rupt.
Unii copii au fost ceva mai bucuroși astăzi pentru că au primit încălțămintea chiar din mâinile ambasadorului american. Cum te simți acum că, uite, acești bocani ți-i dă chiar ambasador?
Foarte bine, bucuros.
I'm glad that I'm able to do this.
Domnul ambasador, spune că e bucuros că poate să facă acest lucru, să-ți facă acest cadou.
Și noi suntem bucuroși.
L-am întrebat pe noul ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, Esif Chaudhry, cum se simte în această zi.
I honestly feel warm in my heart, just like the season. I'm so glad that I have the opportunity to come out and join this group, the group of Americans and these children. I feel wonderful.
Mă simt foarte bine, simt căldură în suflet că pot să particip și eu la această acțiune umanitară superbă.
De asemenea, toți copiii de la școlile internat din Republica Moldova vor primi asemenea cadouri de la reprezentanții ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova. Cele aproape 12.500 de perechi de încălțăminte de iarnă vor fi distribuite în 69 de localități de către 9 echipe de voluntari americani. Copiii de la școala din Ivancea i-au pregătit ambasadorului o surpriză.
Care cu puterea sa, care cu puterea sa, va împărăți lumea.
Ivancea, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Teodor Rajder este un cetățean universal prin excelență, s-a născut în Republica Moldova, a studiat în Japonia, astăzi trăiește la Varșovia, iar cartea sa, Obrazului pentru japonez, a fost selectată pentru festivalul Vest-Est Burlesc. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu autorul.
și-au dat seama la un moment dat că cunosc foarte puțin ce se întâmplă în Europa de Est și au decis organizarea unui astfel de festival. De fapt, ideea festivalului aparține doamnei Zoia Daniela Cochea, curatorului principal, care este de fapt româncă, emigrată în Olanda de aproape 20 de ani. Și de ce burlesc? Pentru că ea a vrut să scuture bine publicul olandez cu o infuzie de artiști din Europa de Est, inclusiv din Moldova.
E un festival de artă contemporană.
Da, e un festival de artă contemporană de toate genurile. Au fost reprezentații teatrale, au fost rate literare, a fost artă conceptuală, artă vizuală, au fost concerte, au fost rulate tot felul de filme, în special din România.
Tu cu ce participi la festival?
Eu mi-am lansat acolo prima ediție a cărții mele, un roman epistolar, care se numește Obrazarul pentru o japonescă. Au fost 30 de exemplare, fiecare exemplar avea o copertă diferită și împreună formau o imagine în prim plan cu o față de japoneză acoperită de o mască, de un obrazar de kendo, kendo fiind sportul unde inamicii, mă rog, se bat între ei cu niște săbi de bambus și se acoperiți cu niște măști așa mai masive.
Cartea nu e pentru vânzare.
Ideea festivalului a fost, de fapt, de a intra sub umbrela de neînțeles. Ideea este că nimeni din olandezi nu prea înțelege ce se întâmplă cu este europenii, de unde apare tot burlescul ăsta, nebunia asta. Deci am decis să propun chestia asta, pentru că olandezii veneau, vedeau cărțile astea, vedeau că-s cărți, le deschideau, vedeau înăuntru un text, dar în același timp nu erau în stare să-l înțeleagă. În proiectul meu a mai fost un tablou și pe marginile tabloului erau un șir de cărți poștale și acele 18 cărți poștale erau trimise din diferite părți ale lumii și reprezentau de fapt ultimele 2-3 pagini din roman.
Ce bine că noi nu suntem olandezi și îl înțelegem pe Theodor Ajder.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
O rubrică pe care o puteți asculta în fiecare miercuri dimineață la ora 7, desigur, la Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
După ce a renunțat la mandatul de a forma un guvern, Teodor Stolojan apare în presa de astăzi când ca vinovatul numărul 1, când ca omul providențial, dar dezamăgit al viitoarei coaliției de guvernare. Pentru Cristian Câmpeanu de la România Liberă, Stolojan era singurul care ar fi dat un sens coaliției dintre democrat-liberali și social-democrați. Prin reputația sa ca specialist în finanțe, dar și ca politician care a lucrat anterior și cu stânga și cu dreapta. De guvern minoritar vorbește Cristian Tudor Popescu în ziarul Gândul, că, în opinia sa, majoritatea de 70% pe care o întrunește coaliția PDL-PSD e minoritară din punctul de vedere al credibilității. Tudor Stolojan a reușit cel mai irresponsabil și multiplu dăunător gest de demisie din politica românească post-89. Nici retragerea lui Emil Constantinescu în 2000 din cursa prezidențială, nici cedarea acelui Stolojan în 2004 în favoarea lui Traian Băsescu nu pot egala renunțarea lui de ieri, scrie Cristian Popescu. În evenimentul zilei, Călin Hera semnează un comentariu al cărui titlu sună neelegant în raport cu premierul desemnat Emil Boc. Mai jos microfoanele vorbește Emil Boc. Aluzie neinspirată la înfățișarea politicianului. Cu toate acestea, articolul deplânge situația în care a fost împins președintele democrat liberalilor de președintele țării, Traian Băsescu, care nu ar fi ezitat, cităm, să-și arunce în gura lupilor soldatul cel mai credincios. În același cotidian, evenimentul zilei, Sorionită insistă pe singurul gest care ar mai putea credibiliza viitorul cabinet. În opinia lui, numirea Monicăi Macovei la justiție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
De la Tatiana Marcu puteți afla ce scrie săptămânalul ECO.
aflați că prețul benzinei și motorinii ar putea să coboare la 6-7 lei pentru litru, ținând cont că de la mijlocul lunii iulie și până la mijlocul lunii decembrie curent, prețul petrolului a scăzut cu circa 70%. Tot mâine în IECO, aflați că din cauza crizei economice scad vânzările la agențiile moldovenești de turism, iar turiștii moldoveni solicită pachetele turistice ieftine. Anul 2008 a fost un an bun pentru întreprinderea Red Nord din Bălți. Grație unei politici tarifare mai bune s-a investit circa 77 milioane lei în întreprindere. Mai multe detalii aflați mâine citind ziarul IECO.
Vă recomandă Tatiana Marcu, reporter la săptămânalul ECO. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de la Praga de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ne puteți asculta din nou mâine dimineață la ora 7.
Aici Radio